Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่15กันยายน2564นะครับก็วันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วนะครับวันนี้ถ้าใครสังเกตเนี่ยวันนี้ผมมาสายสักนิดนึงนะต้องขออภัยกันด้วยนะฮะพอดีว่าเดินทางเข้าออฟฟิศที่ Mission to the Moon มานะฮะวันนี้ก็จริงๆแล้วถ้าหากว่าวันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยในช่วง 20:00 หรือว่าไม่เกิน 20:00 หรือภายในคืนนี้เอาง่ายๆแล้วกันนะครับเราจะมีคอนเทนต์พิเศษที่ผมเนี่ยไปเป็นพิธีกรอยู่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ว่างๆคืนนี้ยังไม่มีอะไรดูนะครับก็สามารถร่วมติดตามกันได้นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่อยู่ในช่องทาง Facebook นะครับสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้นะครับสำหรับใครที่อยู่ทางช่องทาง YouTube เนี่ยก็สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งหรือว่ากดไลค์กดอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่เดินทางเข้าไปที่ออฟฟิศเนี่ยยังไม่ได้จัดมุมไลฟ์ของตัวเองเนี่ยที่ออฟฟิศเท่าไหร่วันนี้ก็เลยต้องรีบเดินทางกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อที่จะมาทำการไลฟ์ให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองนะฮะยังไงวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่มาสายนะครับก็ตอนนี้เนี่ยที่ Mission to the Moon เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานกันแบบไฮบริดกันแล้วนะฮะใครที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าออฟฟิศเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้นะฮะส่วนใครที่ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรก็สามารถทำงาน Work From Home ได้นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะสลับแหละนะบางวันก็อาจจะไปไลฟ์ที่สตูดิโอบ้านครับบางวันก็อาจจะไลฟ์ที่บ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่สตูดิโอเนี่ยยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรในวันนี้เนี่ยเรามีข่าวสารมีเนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยเข้ามาฝากให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมแบบจุกๆเช่นเคยนะฮะวันนี้จะมาธีมโซเชียลมีเดียชนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เราเห็นได้ชัดนะครับว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับสุขภาวะทางจิตหรือว่า mental health อย่างชัดเจนนะฮะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยว่ามีข่าวอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียนะฮะวันนี้จุกๆเลย2ข่าวนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบแชร์นะครับหรือว่ากดอะไรก็ตามแต่ที่มันมีอยู่หรือว่าร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อีกเช่นเคยนะครับย้ำนะครับขออนุญาตปั่น engagement ให้กับเพจสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะขอรับผลงานนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระกันนะครับคุณลาลาบอกว่าสวัสดีค่ะเข้ามารอฟังหัวข้อเรื่อง IG น่าสนใจค่ะรับรองว่าวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆแล้วกันนะไม่แน่ใจหลายๆคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่รู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับรับรองว่าฟัง Mission News Live ในวันนี้เนี่ยเราก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับสวัสดีคุณเปียกปูนะครับบอกว่าขอบตาคล้ำๆนะคะคุณแจ็คโอ้โหคล้ำจากอะไรรู้ไหมฮะคล้ำจากเพื่อนผมฮะทีมคุกฮะเมื่อวานรอเขานะครับไลฟ์ตอนเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็นั่งทำคอนเทนต์จนถึงตีสี่อุ้ยบอกได้หรือเปล่านะฮะนั่งทำคอนเทนต์ถึงตีสี่จริงๆแล้วไม่ได้มีใครมาบังคับนะฮะมิชชั่นทูเดอะมูนเราไม่ใช่โรงงานนรกนะฮะแต่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะอัปเดตข้อมูลต่างๆเนี่ยก่อนเข้านอนสักนิดนึงนะฮะเรื่องราวของอุปกรณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จาก Apple นะที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับ iPad mini iPad Gen 9 iPhone 3 ต่างๆเดี๋ยวรอดูได้เลยมีคอนเทนต์พิเศษอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันด้วยนะครับขอบคุณคุณเปกปูนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยข่าวแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของนโยบายจากทางด้านของคณะรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เอามาฝากกันสำหรับข่าวภายในประเทศเนาะหลักๆเนี่ยอยากจะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในประเทศของเราเนี่ยมาฝากกันสักหนึ่งข่าวเพื่อที่จะได้รู้ว่าในช่วงนี้เนี่ยประเทศของเราเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวแรกเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีที่ประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบแพ็กเกจดึงดูดการลงทุนจากต่างชาตินะครับ4กลุ่มเป้าหมายด้วยกันนะครับซึ่งจะมีสิทธิพิเศษต่างๆนานามากมายเดี๋ยวขอโพสต์ตรงนี้นิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่ามีการประกาศนะครับถึงนโยบายหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่ต้องการที่จะดึงดูดชาวต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยกันทีนี้ก็อยากจะบอกสักนิดนึงว่าหลายคนเนี่ยพอได้ยินคำว่าการลงทุนจากต่างชาติเราก็จะนึกถึงอะไรฮะนึกถึงการตั้งโรงงานต่างๆนะครับโรงงานของ Toyota โรงงานของ BMW หรือว่าโรงงานจากที่ต่างๆเนี่ยที่บอกว่าการลงทุนจากต่างชาติก็คือการที่บริษัทจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาเปิดออฟฟิศ เปิดโรงงานในประเทศไทยของเรานี่ก็คือเป็นการที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศของเรานั่นเองนะฮะแต่ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ออกมาในวันนี้เนี่ยไม่ได้ไปดึงดูดบริษัทห้างร้านจากต่างชาติแต่จะเป็นการไปดึงดูดกลุ่มชาวต่างชาติที่เป็น individual หรือว่าเป็นบุคคลนะครับ4กลุ่มเป้าหมายด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่า4กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มไหนกันบ้างนะครับสำหรับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูงหรือเขาเรียกว่า wealthy global citizen นะกลุ่มนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่ากลุ่ม ultra rich ultra rich เนี่ยคือมากกว่าร่ำรวยฮะคือรวยมากๆนะฮะรวยแบบโคตรๆอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลไทยเองหวังที่จะดึงดูดให้เขาเนี่ยเข้ามาลงทุนภายในประเทศนะครับโดยจะต้องมีการลงทุนขั้นต่ำเนี่ย $500,000ในพันธบัตรของรัฐบาลไทยซึ่งจะต้องเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็คือพูดง่ายๆว่ามีการลงทุนเป็นในลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลหรือจะลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ก็คือการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำต่อปีเนี่ยปีละ $800,000ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องมีทรัพย์สินเนี่ยขั้นต่ำ$1,000,000เรียกได้ว่าลงทุนขั้นต่ำเนี่ย $500,000อันนี้เนี่ยมันประมาณ15 ล้านบาทไทยนะครับหรือรายได้ขั้นต่ำต่อปีเนี่ยถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยประมาณ $80,000ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยก็จะตีได้ว่าปีละประมาณเดี๋ยวขอคิดนิดนึงฮะไม่ค่อยเก่งเลขสักเท่าไหร่ปีละประมาณเกินนะครับ3 ล้านบาทอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับกลุ่ม wealthy global citizen คือกลุ่มที่เดินทางบ่อยนะครับมีทรัพย์สินร่ำรวยนะครับเขาก็ต้องการให้กลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาลงทุนภายในประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเรานั่นเองนะครับก็นี่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มต่อมานะครับเป็นกลุ่มของผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศหรือว่า wealthy pensioner นะครับ wealthy pensioner เนี่ยก็แน่นอนกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้เกษียณอายุเนี่ยจะต้องอายุน่ะ50 ปีขึ้นไปนะครับมีรายได้ที่สำหรับการเกษียณเนี่ยที่มั่นคงจากต่างประเทศแล้วก็จะต้องลงทุนขั้นต่ำในพันธบัตรของรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ที่ 250,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือจะลงทุนเป็น FDI นะครับ Foreign Direct Investment หรือจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในมูลค่าเนี่ย 250,000 เหรียญสหรัฐนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ํา 40,000 บาทนะครับ40,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ต้องมีประกันสุขภาพนะครับกลุ่มต่อมานะครับจะเป็นกลุ่มของดิจิตอลโนแมดดิจิตอลโนแมดเนี่ยก็คือผมไม่แน่ใจภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ากลุ่มดิจิตอลโนแมดเนี่ยก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ทำงานประจำหรือว่าทำงานประจำแต่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเข้าออฟฟิศกลุ่มนี้เนี่ยสามารถไปทำงานตามเกาะเต่านะครับไปนั่งชิลๆริมทะเลนั่งทำงานเขียนโปรแกรมหรือไปนั่งอยู่บนดอยนะครับทำงานจิบกาแฟต่างๆกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่ม work from Thailand professional นะครับกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำงานให้กับนายจ้างในต่างประเทศนะครับแต่สามารถทำงานทางไกลได้มีรายได้ที่มั่นคงนะครับก็จะแบ่งเป็นพนักงานฟรีแลนซ์นะครับดิจิตอลโนแมดหรือเป็นพนักงานองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็ใกล้จะเกษียณอายุที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะครับกลุ่มที่4คือเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่4สักนิดนึงนะฮะกลุ่มที่4คือกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษหรือว่า high skill worker นะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การทำงานทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศไทยในบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศสำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มที่เป็น high skill worker นะครับมีความเชี่ยวชาญพิเศษสมมุติว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการโรงแรมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานได้ถ้าหากว่าเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนดนะครับหรืออุตสาหกรรมต่างๆอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับอุตสาหกรรมภาคการผลิตภาคการส่งออกถ้าเป็น high skill worker นะครับมาจากทวีปยุโรปมาจากสหรัฐมาจากจีนนะครับสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเราได้นะครับ4กลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการที่จะเข้ามาอยู่ภายในประเทศไทยของเราเนี่ย1เลยก็คือสิทธิพิเศษทางด้านวีซ่านะครับวีซ่าที่จะได้เนี่ยจะเป็นวีซ่าผู้พำนักระยะยาวใหม่หรือว่า long term stay visa นะครับอายุ10ปีแล้วผู้ติดตามเนี่ยซึ่งเป็นคู่สมรสหรือว่าเป็นบุตรเนี่ยก็จะได้ด้วยก็คือดึงดูดไงสมมุติว่าคุณเป็น4กลุ่มนี้นะครับเป็นคนที่ร่ำรวยนะครับเป็นคนที่ high skill worker หรือเป็น digital nomad ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคุณจะเข้ามาอยู่คุณเอาภรรยาคุณเอาบุตรเข้ามาอยู่ได้นะครับก็จะได้วีซ่าเป็นวีซ่าระยะยาว10ปีนั่นเองนะครับจะได้ work permit โดยอัตโนมัติถ้าหากว่าคุณได้วีซ่าพำนักระยะยาวแล้วก็จะได้ work permit สามารถหางานทำได้ในประเทศไทยของเรานะครับจะมีสิทธิพิเศษทางภาษีนะครับแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษในการเป็นเจ้าของหรือในการเช่าอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นี่รวมไปถึงที่ดินด้วยนะครับนะครับก็จะมีสิทธินะครับในการที่จะทางด้านภาษีอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับบางสิทธิเนี่ยเป็นสิทธิเฉกเช่นเดียวกันกับผู้ที่ถือสัญชาติไทยกันเลยทีเดียวนะครับมีการคาดการณ์ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับเนี่ยจากการดึงดูดผู้พำนักระยะยาวเนี่ยจำนวน1ล้านรายเข้ามาเนี่ยจะช่วยให้มีค่าใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1ล้านล้านบาทต่อปีต่อคนโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าจะเป็นจะแบ่งเป็นเม็ดเงินลงทุนก่อนนะแบ่งเป็นเม็ดเงินลงทุนเนี่ยอย่างเดียวเนี่ย800ล้านบาทใครจะบอกว่าโอ้ใครแต่คนต่างชาติเข้ามาปีนึงจะใช้เงิน1ล้านล้านบาทเลยไม่ใช่นะฮะก็คือจากเกณฑ์ขั้นต่ำในการลงทุนเนี่ยมันจะคิดเป็นเงินลงทุนอยู่ที่800ล้านบาทนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับของแต่ละบุคคลแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรายได้จากภาษีที่จะเก็บจากกลุ่มคนต่างชาติกลุ่มนี้จะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ออกมาแล้วก็จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายๆคนที่บอกว่าอ้าวคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยแล้วมีสิทธิที่จะถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับสามารถเข้ามาเช่าได้เข้ามาถือครองได้ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากลุ่มชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนะครับแล้วถ้าว่าเราให้สิทธิ์เขานะครับ10ปีก็ว่าไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เม็ดเงินเนี่ยแทนที่เขามาลงทุนนะครับเงินจะหมุนเวียนภายในประเทศเนี่ยสุดท้ายแล้วเม็ดเงินที่เขามาลงทุนเนี่ยกำไรต่างๆเนี่ยพอเขาถอนทุนออกไปเนี่ยมันจะมากกว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็ใครที่มีความรู้นะครับทางด้านของเศรษฐกิจนะครับจากการลงทุนจากต่างชาตินะครับร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกอะไรมากแต่วันนี้มาอัปเดตเรื่องของนโยบายที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาอยู่ภายในประเทศไทยของเราเนี่ยที่รัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยได้มีมติเห็นชอบนะครับจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่14กันยายนหรือคือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับถ้าหากว่าชาวต่างชาติสามารถเข้ามาอยู่ในประเทศได้นะครับอยู่ในประเทศไทยของเราได้นะครับสามารถถือครองที่ดินได้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษทางภาษีนะครับอันนี้ต้องดูรายละเอียดด้วยนะต้องดูในรายละเอียดด้วยอย่าเพิ่งตีความนะครับจากข้อมูลที่ผมเนี่ยได้พูดไปในวันนี้เพียงอย่างเดียวนะครับยังไงก็วันนี้เอามาฝากกันสำหรับนโยบายนะครับที่จะดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับอ่ะก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ไฮไลท์ของวันนี้แล้วกันเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับใครที่ตอนนี้ใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วคิดว่ามันมีปัญหามันกระทบกับชีวิตประจำวันเหลือเกินนะครับลองมาฟังข่าวนี้ดูนะครับว่าเราควรจะทำความเข้าใจกับมันอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคุณไพศาลบอกว่าบอสต้องโบนัสหนักๆแล้วขยันขนาดนี้นะฮะอันนี้เลือกอ่านคอมเมนต์นี้นี่ไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงอะไรนะครับแต่ก็แค่บอกว่าคุณไพศาลบอกว่าบอสต้องโบนัสหนักๆแล้วถ้าขยันขนาดนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับแต่ว่าบอสต้องโบนัสหนักๆแล้วนะครับคุณพิมพ์นะครับบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คค่ะสวัสดีคุณพิมพ์ด้วยนะครับสวัสดีครับสมมูลนะครับสวัสดีสมมูลด้วยนะครับทุกคนทักทายกับสมมูลได้นะครับผมต่อไปคุณไพศาลบอกว่าส่งเสริม SME หรือสตาร์ทอัพไทยด้วยไหมครับอันนี้เนี่ยน่าจะเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะถ้าหากว่าเราลองดูว่าเป็นการจ้างไฮสกิลเวิร์กเกอร์เข้ามาเนี่ยก็จะต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆแหละที่มีเงินไปจ้างแรงงานต่างชาติที่เป็นไฮสกิลเนี่ยเข้ามาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูเลยว่านโยบายส่งเสริม SME หรือว่าสตาร์ทอัพในเมืองไทยในอนาคตเนี่ยจะมีอย่างไรบ้างในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับคนไทยอยากย้ายออกแต่ต่างชาติอยากเกษียณมาอยู่แทนนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของ globalization นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนไทยเนี่ยไปอยู่เมืองนอก ขั้นตอนอะไรต่างๆจะง่ายเท่ากับต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแบบนี้หรือเปล่านะฮะหลายๆคนผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะบอกว่าถ้าคนไทยจะย้ายไปอยู่เมืองนอกเนี่ยขอเพียงอย่างเดียวนะฮะขอเพียงแค่มีตังค์ฮะถ้ารวยก็ไปอยู่เมืองนอกได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะก็ลองดูแล้วกันในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะครับอาจจะมีช่องทางมากมายแหละอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีสตางค์อย่างเดียวถึงจะสามารถย้ายออกไปอยู่เมืองนอกได้นะครับต่อมาคุณโอ๊กนะครับคุณโอ๊กบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแจ็คสวัสดีคุณโอ๊กทาราทานกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์ในวันนี้นะครับสวัสดีทุกทั้ง49ท่านนะครับที่รับชมไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าสู่เนื้อหาไฮไลท์ของวันนี้กันสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีรายงานจาก Wall Street Journal นะครับรายงานนี้เนี่ยบอกว่า Facebook นะครับ Facebook ที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าผลการศึกษาจากทาง Facebook เนี่ยยืนยันแล้วก็รับรู้มาอย่างยาวนานแล้วว่าแอปพลิเคชันหรือว่าการให้บริการแอปพลิเคชัน Instagram เนี่ยส่งผลเสียนะครับผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นผู้หญิงกว่า1ใน3โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของ Body Positivityหรือเรื่องของมุมมองต่อรูปร่างร่างกายของตัวเองนั่นเองนะครับนี่จึงทำให้สุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นเนี่ยได้รับผลกระทบจากสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Instagram นั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึง Instagram กันในข่าวที่2นะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของข่าวเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับเป็นหนังสือที่ผมอ่านเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างเวิร์คนะเอาไปลองอ่านกันได้แล้วก็ลองปรับใช้ดูผมคิดว่าค่อนข้างเวิร์คแล้วก็ทำใหใครที่ช่วงนี้เครียดนะครับหรือว่ารู้สึกว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันคลึมลองวิธีนี้ดูอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับในช่วงนี้แต่ว่าใครที่มีปัญหาหนักๆเนี่ยผมก็แนะนำให้หาผู้เชี่ยวชาญนะอย่าไปทนนะครับสุขภาพจิตเนี่ยก็เหมือนร่างกายมีเจ็บมีป่วยได้เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะวันนี้ก็มาแนะนำหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะฮะเดี๋ยวให้เข้าใกล้นิดนึงนะครับอ่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Digital Minimalism นะครับเป็นการเป็นหนังสือไม่แน่ใจเป็น self improvement หรือว่าเป็น how to นะก็คือเป็นการใช้ชีวิตนะครับในยุคดิจิทัลเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเวลาที่เราผลกระทบเวลาที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจะปรับพฤติกรรมตรงเหล่านี้เนี่ยได้อย่างไรได้บ้างนะครับเขาบอกว่าการเสพสื่อโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับการเสพติดยาเสพติดเลยบางคนเสพติดการใช้สื่อโซเชียลมากๆเนี่ยเทียบเท่ากับการเสพติดยาเสพติดเลยก็ว่าได้ใครที่สนใจนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตคลึมไปอ่านได้ผมแนะนำมากนะครับอาจจะทำให้ช่วงนี้เนี่ยชีวิตมันโล่งขึ้นนะครับความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันโล่งขึ้นก็ได้นะครับเอามาฝากกันนะครับขออนุญาตกลับไปสู่ผลการศึกษาของ Facebook สักนิดนึงนะครับคือผลการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยนะครับจัดทำขึ้นโดยคณะผู้วิจัยของทาง Facebookนะครับซึ่งมีการออกมายืนยันเลยว่าInstagram เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยรู้สึกแย่กับร่างกายของตัวเองนะครับหลังจากที่เห็นผู้ใช้งานรายอื่นๆเนี่ยโพสต์รูปหรือว่าโพสต์ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของตัวเองนะครับโดยในปี2019เนี่ย Facebook รายงานว่า Instagram เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ส่งผลให้เรื่องของมุมมองต่อรูปร่างนะครับเรื่องของ body issue เรื่องของ social comparison เนี่ยมันมีสถานการณ์ที่เลวร้ายลงเราพูดถึงเรื่องของ body positivity เนี่ยอันนี้เราก็ต้องพูดเลยว่าสื่อ social media เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูสวยดูหล่อดูผอมดูมีกล้ามพูดง่ายๆว่า social media เนี่ยมันส่งผลให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่ social media ส่งผลให้เราส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราเลยก็คือว่าพอเรามีสื่อ social media เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีโซเชียลคอมเพรสชันหรือว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยผลการศึกษาจาก Facebook เนี่ยเป็นผลการศึกษาที่มาจากการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีด้วยนะคือเขาไม่ใช่แค่ว่าเพิ่งศึกษามาแล้วก็เพิ่งรู้นะครับคือเป็นผลการศึกษาที่ทำมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างยาวนานนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นของข่าวนี้เนี่ยมันมองได้2เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยโอเคละสื่อที่เป็นผู้ให้บริการเองเนี่ยออกมายอมรับเลยว่า Instagram เนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าอ้าวในเมื่อผู้ให้บริการเองเนี่ย รู้ว่ามันมีผลเสียเนี่ยแล้วผู้ให้บริการเองอย่าง Facebook เองเนี่ยมีมาตรการที่จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเออนั่นเองนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่า Instagram เนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะว่าผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้งานที่เป็นวัยรุ่นนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าผู้ใช้งานนะครับจากการสำรวจของ Facebook เนี่ยผู้ใช้งานกว่า 40% นะครับของ Instagram เนี่ยเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า22ปีเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีคำถามเลยว่าที่ Instagram ประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเด็กนั่นเองนะครับจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในสหราชอาณาจักรเนี่ยพบว่าผู้ใช้งาน Instagram กว่า 40% เนี่ยไม่พอใจกับรูปร่างของตัวเองแล้วก็วัยรุ่นกว่า1ใน4รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดีไม่พอโดยมีสาเหตุหลักมาจาก Instagram นั่นเองนะครับด้วยเหตุผลนี้เนี่ยทำให้ผู้สื่อข่าวเองเนี่ยได้ลงพื้นที่ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์นะครับเป็นทางด้านของWise Product นะครับเป็นทางด้านของรองประธานด้านผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัท Instagram เนี่ยของ Instagram นะครับที่มีชื่อว่าคุณWaisal Shah นะครับคุณWaisal Shah เนี่ยได้บอกว่าผลการศึกษานี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ Instagram เองเนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับรูปแบบหรือว่าการปรับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็ให้ปลอดภัยกับสำหรับวัยรุ่นเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยอาจจะมี1เนี่ยก็มีข้อเสนอแนะเหมือนกันว่า1จะลดการเข้าถึงโพสต์หรือว่าเข้าถึงคอนเทนต์ของเซเลบริตี้ลงไหมนะครับหรือว่าการจะลดการเข้าถึงคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ด้านของแฟชั่นคอนเทนต์ด้านของความสวยความงามไหมเพื่อที่ว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะได้ไม่ต้องมารู้สึกแย่กับตัวเองมากเกินไปจากการเปรียบเทียบตัวเองกับสื่อต่างๆนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายฝ่ายเนี่ยภายในบริษัทเองก็ตีว่าแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าที่ Instagram เติบโตขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเพราะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่าเซเลบริตี้ต่างๆถ้าหากว่าเราลดการมองเห็นของคอนเทนต์ที่มาจากเซเลบริตี้หรือคอนเทนต์ที่มาจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันจะทำให้การเติบโตของ Instagram เนี่ยมันช้าลงหรือเปล่านะครับซึ่งนี่เองเนี่ยจึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกขึ้นว่าอ้าวพอ Facebook เนี่ยเขารู้อย่างนี้เนี่ยเขาทำการรับมือกับผลการวิจัยอย่างนี้อย่างไรแล้วจะมีการปรับรูปแบบการให้บริการอย่างไรนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเองก็ไปถามทางด้านของรองประธานด้านผลิตภัณฑ์ของ Instagram นะครับคุณไวเซลชานะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของทางบัตฟีสเองเนี่ยก็ได้มีการติดต่อสอบถามไปยังตัวแทนของ Facebook นะครับแต่ก็ไม่ได้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่า Facebook เนี่ยจัดการแล้วก็ดูแลเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างไรนะครับคือไม่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าบริษัทเนี่ยนะครับจัดทำข้อมูลตรงนี้เนี่ยอย่างไรแต่ตัวแทนจาก Facebook เนี่ยกลับบอกว่าผลการวิจัยชุดนี้เนี่ยที่บอกว่า Instagram เนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าบริษัทเองให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตหรือว่า well-being ของผู้ใช้งานอย่างมากแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยอยู่ในช่วงของการทำความเข้าใจนะครับปัญหาที่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องเจอจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีการออกมาบอกว่าแล้วจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ Instagram เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงผลการศึกษาตรงนี้เนี่ยอย่างจริงๆจังๆนั่นเองนะครับอันนี้มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าอ้าวเหมือนพูดง่ายๆอ่ะเหมือนกับสมัยก่อนอ่ะอันนี้ถ้าเราย้อนตัวอย่างกลับไปนะฮะมันจะเป็นในกรณีของบริษัทผู้ผลิตยาสูบอย่างฟิลิปมอริสในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยบุหรี่พูดกันในตรงๆนะครับบุหรี่ยาสูบเนี่ยได้รับความนิยมไปอย่างมากมีสำนักแพทย์บางสำนักเนี่ยออกมาบอกเลยนะว่าบุหรี่เองสามารถรักษาโรคได้บางชนิดพูดอวดสรรพคุณผลประโยชน์ของบุหรี่ต่างๆมากมายแต่พอมีการศึกษากันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเราถึงพบว่าจริงแล้วบุหรี่เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพที่แย่ที่สุดตั้งแต่มนุษย์เคยมีมาเลยก็ว่าได้นะครับการเสพติดบุหรี่เนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพสูงที่สุดเลยนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้หรือเปล่าที่ตอนนี้เนี่ยผลกระทบจากการใช้บริการสื่อโซเชียลอย่างเช่น Facebook อย่างเช่น Instagram เนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตในระยะยาวต่อกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มเด็กหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ในช่วงนี้เนี่ยนะครับใครที่รู้สึกว่าสุขภาวะทางจิตตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยปกติหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้มันเครียดอะไรต่างๆเนี่ยลองดูเลยนะครับเรื่องของพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลผมว่ามีผลนะลองดูนะครับลองลดละเลิกแบบถูกวิธีแบบถูกวิธีใครที่อยากรู้ว่าแบบถูกวิธีเป็นยังไงนะฮะลองกลับไปอ่านเล่มนี้ไม่ได้ขายของนะแต่ผมคิดว่ามันดีจริงๆนะครับเลยเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกล่าวปิดข้อมูลตรงนี้สักนิดนึงว่าโอเค Wall Street Journal เนี่ยบอกว่ามันมีผลการศึกษาที่ออกมายืนยันจากทาง Facebook ว่า Instagram เนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตจริงแต่ Wall Street Journal ยังระบุว่าการให้บริการนะครับบริการของ Facebook หรือว่าบริการของ Instagram เนี่ยไม่ได้ส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานโดยตรงแต่จะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานและสภาวะทางจิตใจในขณะที่ใช้งานของผู้ใช้งานมากกว่านั่นเองหมายความว่าถ้าเราใช้สื่อโซเชียลอย่างมีสติอย่างรู้เท่าทันผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราเนี่ยมันจะไม่แย่มากนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะมีผลดีด้วยซ้ำหลายๆคนเนี่ยนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับที่ผมได้มานั่งคุยกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะสื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นเพราะพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับก็เป็นเพราะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเสพติดมันมากเกินไปนะครับในขณะที่ว่าเราเริ่มมีการทำโซเชียลคอมเพริงคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการที่เราเนี่ยลดคุณค่าของตัวเองผ่านการใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับถ้าหากว่าเรามีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงแล้วเรายังไปใช้ในลักษณะนั้นอยู่อันนี้เนี่ยก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ช่วงนี้เนี่ยนะครับอยากลองดูผมก็แนะนำนะลองดูแล้วก็มาพูดคุยกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ไปลองโซเชียลดีท็อกนะครับไปลองลดละเลิกการใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพจิตนะครับรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งขึ้นบ้างไหมนะครับถ้าให้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นนะจริงๆมันโล่งขึ้นเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่กับข้อมูลข่าวสารต่างๆตลอดเวลามันก็มีช่วงเวลาให้เราได้พักได้อยู่กับตัวเองบ้างอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกันเลยนะครับก็ชวนพูดคุยแล้วกันนะครับเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่าใครมีประสบการณ์อะไรเนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ใครที่คิดว่าสื่อโซเชียลมีเดียส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตนะครับกระทืบหัวใจกระทืบปุ่มแชร์กระทืบปุ่มไลค์ให้กับผมสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่โซเชียลมีเดียกันอยู่นะครับเป็นข่าวสั้นๆและกันเอามาฝากกันนะครับในวันนี้เป็นทางด้านของ TikTok ครับTikTok เนี่ยตอนนี้มาแรงนะเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ใช้ YouTube ตอนนี้เนี่ยเริ่มหันไปใช้ TikTok มากขึ้นเพราะว่า TikTok เนี่ยเหมือนกับเป็นระยะเวลาของคลิปวิดีโอที่มันเหมาะสมกับการกับการเสพของคนดูในปัจจุบันมากขึ้นผมไม่รู้ผมใช้ศัพท์ถูกป่ะฮะก็พูดง่ายๆว่าคนเนี่ยนิยมเสพคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยบน TikTok มากกว่าบน YouTube คือบางทีเนี่ยบน YouTube มันมีระยะเวลาที่ยาวนานคนมันไม่ได้อยากดูอะไรที่มันนานๆขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เป็นว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องของความนิยมของ TikTok นะครับแต่ที่จะมาพูดเลยเนี่ยก็คือว่านะครับ TikTok เนี่ยพอทราบว่า Instagram เนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นที่บอกว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับ TikTok ครับได้ออกมาประกาศว่า TikTok ได้ออกฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยเหลือผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตโดยนะครับโดยพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าผู้ใช้งานเนี่ยนะครับเริ่มที่จะมีการเสิร์ชหาอย่างเช่นคำว่า suicide หรือว่าคำที่แปลว่าการทำฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับระบบ machine learning หรือระบบ AI ของTikTok เนี่ยก็จะส่งนะครับผู้ใช้งานเนี่ยเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือในท้องถิ่นนั้นๆโดยทันทีอย่างเช่นในภาพ insert ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่พอเราเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำว่า suicide เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่นะครับเบอร์โทรสำหรับผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการฆ่าตัวตายอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกมาเนี่ยออกมาสู้กับประเด็นของทาง Instagram อยู่หรือเปล่านั่นเองนะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วทางด้านของอันนี้น้องโปรดิวเซอร์นะครับของผมเองเนี่ยได้มีการออกมาทำ ะครับถ้าเกิดว่าใครมี TikTok เนี่ยตอนนี้ลองเข้าไปดูได้เลยนะมีการใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับแล้วก็เนี่ยใส่คำว่า suicide เข้าไปเนี่ยก็จะมีการลิงก์ไปที่เบอร์โทรนะครับของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็เนี่ยมีการบอกทริคต่างๆมากมายนะครับเคล็ดลับและการสนับสนุนนะครับหากิจกรรมต่างๆทำไหมนะครับหยุดพักผ่อนจิบกาแฟเล่นกับน้องแมวต่างๆนานามากมายเนี่ยเป็นทริคที่ใครที่มีปัญหาทางด้านสภาวะทางจิตใจปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากได้รับความช่วยเหลือเนี่ยลองไปที่ TikTok ได้เลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเลยที่ผมเรียกได้ว่ามันมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับโดยประกาศจากทางด้านของTikTok เนี่ยออกมาบอกว่า TikTok เองเนี่ยนะครับห่วงใยต่อชุมชนผู้ใช้งานหรือว่า user community นั่นเองนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย TikTok เนี่ยพยายามที่จะหาหนทางนะครับเพื่อที่จะ support นะครับ well-being หรือว่าพูดง่ายๆว่าความเป็นอยู่ของผู้ใช้งานให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าจะสนับสนุนให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเลยที่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย2ข่าวที่วันนี้เนี่ยผมได้หยิบยกกันเอามาพูดแล้วกันแล้วผมอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าผมก็มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันที่รู้สึกว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรานะครับถ้าหากว่าใครที่สุขภาพจิตต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงมากก็อาจจะลองใช้ช่องทางนี้เนี่ยลองดูนะครับการทำโซเชียลดีท็อกซ์ก็ถือได้ว่าอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้นะครับใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็สามารถที่จะร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ในช่วงท้ายสักนิดหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดว่าดูแล้วผมอาจจะดูมองไปนอกจอไปผิดด้านอะไรเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคือพอดีกล้องมันกลับด้านนะฮะแต่จริงๆแล้วคือผมก็ดูหน้าจออยู่ไม่ได้มองไปไหนนะครับคุณไพศาลนะครับบอกว่าIG เรามีแต่รูปแมวนะครับไม่รู้ได้ค่าตัวเองไหมนะครับโอ้โหอยากมีแมวจริงๆด้วยนะครับผมเนี่ยทาสแมวแต่ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงแมวนั่นเองนะครับคุณไพศาลบอกว่ามิชชั่นนิวจะแจกหนังสือไหมครับอันนี้ไม่แน่นะฮะในอนาคตเราอาจจะมีการจัดกิจกรรมนะในช่วงนี้เป็นช่วงแรกๆของการไลฟ์นะพวกระบบต่างๆอะไรเนี่ยก็ขอให้มันเสถียรกันก่อนสักพักนึงนะครับถ้าหากว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะพามาบอกต่อกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณคุณไพศาลที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันด้วยนะครับคนมองใครนะครับบอกว่าหัวข้อน่าสนใจมากนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการนำเสนอของผมเนี่ยมันครบถ้วนหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าใครที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถลองหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มเติมเลยนะครับหรือว่าจะซื้อหนังสือมาอ่านก็ได้นะผมคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหนทางเหมือนกันที่จะทำให้เราเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณไพศาลบอกว่าน่าสนใจน่าอ่านต้นทางนะครับเดี๋ยวจะลองหาต้นทางให้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของทางThe Wall Street Journal เนี่ยจะต้องมี subscription ของทาง The Wall Street Journal หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองให้ทางสมมูลเนี่ยส่งให้นะครับคนกฤตเมศนะครับบอกว่าไม่กล้าใช้ TikTok เลยครับกดเข้าแล้วออกไม่ได้เลยครับอุ๊ยอันนี้จริงนะครับTikTok เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มีระบบอัลกอริทึมที่ดีมากๆ1แอปพลิเคชันเลยสังเกตได้ชัดเลยว่าถ้าเราแช่คลิปประเภทไหนนานๆเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับภายในระยะเวลาประมาณ5ทีเนี่ยเราจะเจอแต่คลิปแบบนั้นเนี่ยทั้งคืนพูดง่ายว่าทั้งคืนนะครับไม่มีทางจะแบบสมมติว่าเปิดไปดูคลิปร้องเพลงเนี่ยสมมติแช่ไว้สักพักนึงเนี่ยเจอทั้งคืนนะครับเป็นคลิปร้องเพลงทั้งคืนแน่นอนต้องออกแล้วก็ต้องเข้าใหม่กันเลยทีเดียวนะฮะก็เลยเรียกได้ว่า TikTok เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเลยที่อัลกอริทึมเนี่ยถือได้ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ทรงพลังเป็นอย่างมากนะครับไม่กล้าใช้เหมือนกันนะฮะดึกๆเนี่ยกลัวจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะฮะเผลอๆเนี่ยโผล่อีกที2-3นะครับยังไงคืนนี้เนี่ยต้องรีบนอนสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ตอบคุณไพศาลนะครับบอกว่าใน Facebook มีปัญหาหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วหลายๆท่านใน Facebook เนี่ยก็บอกว่าใน Facebook ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็แล้วคุณไพศาลลองเช็คการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของคุณไพศาลเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของรายงานนะครับ Mission News Live นะครับประจำวันนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับเนื้อหาสาระในช่วงไหนเนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์หรือว่าร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมย้อนหลังกันด้วยนะฮะลืมสวัสดีไปตอนช่วงต้นนะฮะแต่ว่าขอชดเชยสักนิดนึงนะฮะก็สวัสดีคนที่รับชมรับฟังย้อนหลังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook YouTube หรือว่า Podcast นั่นเองนะครับ วันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยจะมีคอนเทนต์ที่ผมเองเนี่ยไปเป็นพิธีกรอยู่ด้วยนะครับเป็นคนดำเนินเรื่องเนี่ยนะครับในช่วงค่ำของวันนี้นะครับยังไงก็ขอให้ติดตามกันด้วยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่อยากให้ผมเนี่ยส่งเข้านอนในช่วงเคอร์ฟิวนะฮะเคอร์ฟิวกรุบๆนะฮะ 3:00 นก็มาเปิดดูกันได้นะครับก็ขอฝากผลงานเดบิวต์อันแรกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยไม่แน่ใจว่าเรียกเดบิวต์ได้หรือเปล่านะครับยังไงน้องๆทุกๆท่านที่อยู่หลังบ้านเนี่ยก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานชิ้นนี้ออกมานะครับสมบูรณ์แบบที่สุดก็รอดูแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเดาได้แล้วนะครับใครที่เข้ามาดู Mission News Live เมื่อวานนี้อาจจะเดาได้นะครับว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับขอไลค์ขอแชร์ขอ engagement เพื่อให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้ที่นี่ได้ต่อนะครับรอเล่นนะฮะก็อยากจะขอ engagement เพิ่มให้กับเพจสักนิดนึงนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเล่าข่าวที่วันนี้เนี่ยผมได้หยิบเลือกสรรเอามาฝากกับทุกๆคนในวันนี้นะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ Stay safe stay healthy นะครับอย่าลืมป้องกันตัวเองนะครับใส่หน้ากากล้างมือฉีดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆท่านจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้